Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Evrei, capitolul 11. Prin credință Moise a prâznuit Paștele și a făcut stropirea sângelui ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Înainte de Pavel, cu aproape 1500 de ani, Moise, prin porunca lui Dumnezeu, instituise Paștele. Iar Apostolul Pavel spune că el a sărbat Paștele prin credință. De fapt, a ales un miel și a crezut într-un eliberator. Evrei, capitolul 10, versetul 7, mai departe. Atunci am zis, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce întâi a zis, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Lucruri aduse toate după cuvântul lui Dumnezeu, după lege. Apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Versetul 10. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. A fost jertfe, mai ales la Paște. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, tu n-ai voit jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Ce ai voit ce? Textul este extraordinar. Ai voit să vii tu. Ai vrut să vii tu. Și prin această voie, adică jertfirea trupului lui Iisus Hristos, așa a vrut el, să se jertfească el, trupul lui. 1 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 7. Deci, măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, deci, praznicul nu cu aluat vechi, nici cu aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Amin. Gândul că Paștele nostru este Iisus Hristos, care s-a jertfit odată pentru totdeauna, mă face să înțeleg că n-ar mai trebui jertfite Paște azi. Și dacă cineva totuși jertfește Paște, are probleme, pentru că Iisus Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Și dacă Paștele a fost jertfit, ce mai rămâne? Rămâne sângele care trebuie slujit. Astăzi noi, fiind în zona aceea a sângelui slujirii, care vorbește pentru noi mai bine decât sângele lui Abel. Măturați aluatul cel vechi și fiți o plămădeală nouă, fără aluat. Eu n-am știut, dar cineva de aici îmi povestea că a lucrat la evrei și în zona aceasta a sărbătorii azimilor. Îmi povestea cum se face curățenie în toată casa și se caută după orice frimitură de aluat, ca nu cumva să rămână undeva pe după vreun dulap o bucată de pâine cu aluat. Totul să fie dat afară, să fie curat, fără aluat. Simbolul frumoase, realitatea însă depășește cu mult simbolul. Am citit în știri că unul dintre episcopii romani, romano-catolici, aici din America, a protestat foarte puternic pentru că de pe iepurașii de cadouri care se dau la Paște a fost scos cuvântul de Dumnezeu. Deci, el a fost foarte supărat pentru că iepurașii nu mai sunt liturgici. Iepurașii respectivi nu mai sărbătoresc Paștele. Întotdeauna m-am întrebat ce legătură este între iepurași și Paște, evident nu e nicio legătură. Evident, iepurașii au de-a face cu cultul fertilității din altă parte, ca și ouăle care de asemenea au de-a face cu același lucru. Nu înțeleg de ce ne supărăm când este scos numele lui Dumnezeu de acolo, dar respectivul preot a văzut prin aceasta un fel de apostaziere, de depărtarea noastră de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ar trebui să fie acolo. Ce rost are Paștele până la urmă? Pentru că am citit câteva texte biblice în legătură cu faptul că Dumnezeu n-a vrut nici măcar jertfă, ci că a vrut să se jertfească Iisus Hristos. Și că prin jertfirea lui Iisus Hristos suntem noi ceea ce suntem. Punctul 1. Punctul numărul 2. A dorit că atunci când se jertfește Iisus Hristos, aluatul să fie dat la o parte. Aluatul care este un simbol al răutății și al vicleniei. Și că ar trebui ca la Paște să fim curați și să urmăm adevărul. Așa zice aici, cu azimile curăției și adevărului. Apoi descoper că lumea din jurul meu face din Paște un fel de poveste așa, care ține de mitul de altădată și care îl includ și pe Iisus Hristos în această idee de mit. O fi fost, n-o fi fost, e doar o poveste, ce e? Aș dori să continui tema trecută a noastră, când vom vorbi despre Paște ca rădăcini și Paște ca împlinire. Prin credință a sărbătorit Moise Paștele și a stropit sângele, a făcut stropirea sângelui prin credință. Astăzi vom vorbi despre Paștele ca și concept al răscumpărării. Vom vorbi despre stropirea sângelui, vom vorbi despre mâncarea sau jertfirea mielului de Paște, dar mai ales aș dori ca în final să vorbim despre Iisus. Să începem cu ce ar fi începutul. Exodul capitolul 12, versetul 5. Ai grijă. În luna aceasta, spune versetul 2, să iei un miel pentru fiecare familie, un miel de fiecare casă, spune versetul 3. Versetul 5 spune să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. E interesant tot ceea ce spune Scriptura, dar uneori ne uluiește prin amănunte. Să fie de un an. De ce? Să fie de un an de zile, ceea ce înseamnă că ar fi trebuit să fi fost fătat de Paștele trecut, cumva de atunci. Să fie suficient de mare, de un an de zile. Mielul de un an de zile nu mai e un miel de câteva zile și nici de câteva luni. Este aproape o oaie. Să fie de parte bărbătească, să nu fie cumva oaie, să fie berbece. Pentru ca simbolul să fie complet, de plin. Nu te juca cu simbolurile niciodată. Când Iisus Hristos a vrut să se simbolizeze, El a dat detalii. El a dat detalii. Cum vă justificați faptul că, spre exemplu, Domnul Iisus Hristos spune, vezi să nu rupi niciun os al mielului acestuia. Niciun os. Era doar simbol sau era mai mult? În Ioan capitolul 19, ni se spune la versetul 36 că profeția s-a împlinit exact și că Domnului Iisus Hristos nu i s-a rupt niciun os. S-au frânt fluierele picioarelor celor doi tâlhari de lângă Domnul Iisus Hristos, stânga, dreapta, dar când a venit la Domnul Iisus Hristos, nu i-au atins niciun os. Este mai mult decât simbol, este o tipologie, este un tip. Atunci când lucrurile care tu le faci se vor întâmpla a idoma, e mai mult decât un simbol. Este o tipologie în care Domnul Iisus Hristos este reprezentat în amănuntele sale, în amănuntele jertfei Lui. E important? Asta mă învață pe mine să înțeleg grija lui Dumnezeu pentru planul de mântuire, grija lui Dumnezeu pentru noțiunile și informațiile care vor ajunge la mine și la tine. Chiar și informații date prin simboluri sau prin tipologii au valoare în ele. Transmit valoarea aceasta a mântuirii către mine și către tine. După ce au luat mielul, l-au ținut în casă câte zile? Din ziua a 10-a până în ziua a 14-a. Am vorbit despre lucrul acesta. Dar cel ce va muri pentru mine, cel ce va ispăși păcatele mele, trebuie să fie neapărat prietenul meu. Trebuie să fi stat în casă cu mine cel puțin 4 zile. Mântuitorul a venit, s-a întrupat, a luat asupra lui carnea, sângele meu și a locuit în casa mea, în viața mea, împreună cu mine, pentru ca să fie prietenul meu. Deopotrivă părtaș la carnea și sângele meu, pentru ca să poată să fie Paște. Dacă nu se realiza această apropiere, jertfirea respectivă n-ar fi fost Paște niciodată. Paștele trebuia să fie prieten, Paștele trebuia să fie de-al meu, Paștele trebuia să fi fost împreună cu mine ca să mă doară. Paștele trebuia să stoarcă lacrimi. Nu puteai să treci pe lângă jertfa aceea fără să te doară. După ce mielul era jertfit, capitolul 12, versetul 7, să iei din sângele lui, să ungi amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde voi veți mânca mielul. Sânge stropit sau sânge uns. Este o deosebire între sângele vărsat, care în momentul în care junghii mielul cade jos pe pământ Și alta este să iei sângele și să te duci undeva și să-l ungi, să-l așezi pe ceva. De ce, Doamne, trebuie să-l așezi pe ceva? Vă rog, repede de tot, Exodul 24, versetele 7 și 8. A luat cartea legământului, a citit-o în fața poporului și i-au zis: vom face și vom asculta tot ceea ce a zis Domnul. Moise a luat sângele jertfei și a stropit poporul. Pe cine a stropit? De ce poporul? Este important ce stropești. În ziua aceea poporul trebuia stropit datorită faptului că, citesc, și a zis: iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi. În momentul în care poporul a fost stropit, sângele a arătat cine intra în legământ și a identificat poporul acela ca fiind un popor al legământului. De ce se stropea sângele? Pentru că stropirea sângelui arăta pentru cine s-a vărsat sângele. Dacă sângele nu ar fi fost stropit, sângele se vărsa degeaba. După ce jertfa a fost făcută, sângele trebuia luat și prin stropire trebuia să se arate sângele acesta și jertfa aceasta este pentru cine? Zice acolo, pentru popor. Și prin această identitate se intra într-un fel de legământ. Jertfa avea puterea legământului. Ce e legământul? Ce e legământul? Dacă ar fi doar o înțelegere și dacă ar fi doar un angajament reciproc, ar fi prea puțin. Legământul e mai mult decât un angajament. Cu legământul intri în zona juridică. Intri într-o zonă juridică. Intri în zona tribunalului. Ăsta este legământul. Nu mai este undeva unde îți dai cuvântul și pe urmă te răzgândești. Îți dai cuvântul și schimbi mintea, nu? Intri într-o zonă juridică, de justiție, de tribunal, acolo unde lucrurile au valoare de lege. Mă întorc, frații mei, în Exodul 12, versetul 7. Ia din sângele lui și unge amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde se va mânca. Ce înseamnă asta? Se face legământ de data aceasta cu ce? Cu cine? Cu casa. Cu oamenii care vor intra pe ușa aceea. Un legământ de așa natură încât să fie vizibil. Ușa, de fapt, pragul, împarte lumea în două. O parte în afară, care n-au nimic de a face cu casa, și o parte înăuntru, care constituie casa. Slujirea sângelui are loc acolo, pe pragul acesta, la locul acela de demarcație, arătând lumii din afară că cei dinăuntru sunt beneficiarii sângelui vărsat. Astfel încât lumea trebuia să știe că cei ce trăiesc în casa aceea trăiesc doar pe baza sângelui vărsat și sângelui slujit. Sângele marca protecția, arăta că cei ce sunt înăuntru sunt protejați. Spuneam și data trecută, când a trecut îngerul pe ulițele Goșenului și ale Egiptului, versetul 13, sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Dumnezeu, în noaptea aceea, era un înger al nimicirii. În noaptea nimicirii, el trebuia să treacă pe lângă casele izraeliților. Corect? Asta este sensul pasac. A trece pe lângă, a salva niște oameni. Din ce cauză trece Dumnezeu pe lângă? Dumnezeu spune, voi vedea sângele. Și de ajuns. Frații mei, nu luați cu ușurință simbolurile lui Dumnezeu și nici actele de închinare la care Dumnezeu ne cheamă pe toți. Revin cu întrebarea care am pus-o data trecută. Cei mântuiți din casă au fost mântuiți prin credință sau prin sânge? Ce s-ar fi întâmplat cu un om care ar fi zis: eu cred în eliberarea lui Dumnezeu și credința mi este de ajuns, nu trebuie să fiu prea ritualist. Și ritualul trebuie dat la o parte, așa că lasă, nu mai, te rog frumos, nu mai stropi sângele, eu cred. Nu mai pune sângele pe ușorii uși. Spuneți-mi ce s-ar fi întâmplat. Îngerul nimicitor n-ar fi văzut sângele. Și dacă n-a văzut sângele, când Dumnezeu îți dă o poruncă, contează. Nu spune că este ritual. Nu spune că este doar o formă. Ți-a poruncit Dumnezeu. Fă ceea ce Dumnezeu îți poruncește. Evident, există riscul să devii formalist. Așa este? Există? Au fost în noaptea aceea oameni formaliști? Care doar au pus sângele și n-au înțeles de ce-l pun? Au fost? Au fost. Le-a servit la ceva? Au fost salvați. Pentru cât timp? Au fost salvați pentru atunci. Pentru că în pustie vor fi mulți care vor ieși din Egipt și vor muri acolo în pustie. Au fost scăpați de noaptea respectivă, dar n-au fost și mântuiți neapărat. Pentru că mântuirea presupune amândouă. Prin credință să stropești ușor ușii. Prin credință să mănânci paștele. În noaptea aceea să nu mănânci mielul, ci să mănânci ce? Pe Iisus Hristos, care va să vină. Iisus Hristos. Versetul 23. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre să vă lovească. Asta este sensul protecției pe care oferă Dumnezeu. Asta trebuie să învățăm la Paște, și anume că Dumnezeu dorește să protejeze, să salveze pe poporul său, casele voastre, casele mele, viața mea și viața ta. Versetul 8. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume s-o mănânce cu azime și cu verdețuri amare. S-o mănânce în noaptea aceea, nu cumva s-o lași pe altă dată. Oare de ce? Am mai vorbit lucrul ăsta. Nu o lăsa pe altă dată. De ce? Iisus Hristos n-a lăsat jertfa lui pe altă dată. Iisus Hristos a făcut un lucru complet, desăvârșit, de la un capăt la celălalt. A murit o singură dată pentru noi, astfel încât ne-a pus la dispoziție jertfa lui și viața lui. 2. De ce azime amare? Verdețuri amare. Azime cu verdețuri amare. De ce? Cum e mai bună pâinea? Azimă sau cu aluată? Cu aluată. Dumneavoastră mâncați pâine cu aluată. De ce trebuia mâncat azimă? De ce trebuia mâncat cu ierburi amare? Erau doar condimente? Sau ierburi amare din belșug? Fraților, în noaptea aceea, cei ce mâncau nu trebuiau să aibă o masă copioasă. Nu. Nu ăsta era scopul acelei mese. Erau ierburi amare acolo. Era durere acolo. Era moarte acolo. Ei trebuiau să gândească, nu să mănânce. Ei trebuiau să creadă, nu să se bucure. Bucuria era bucuria eliberării, nu bucuria mâncării. Ce am făcut noi din Paște, nu mai știu. Dar cine mai gândește la Paște? Cine mai crede la Paște? Cine mai primește eliberare la Paște? Cine? Din tot ceea ce este Paștele, a rămas o masă, fără nicio semnificație, fără niciun pic de credință, fără cuvânt, o masă prea comună, prea obișnuită, prea fără Iisus Hristos. Versetul 9, să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc. Atât capul, cât și picioarele și măruntaiele. De ce? De ce nu fiert? Mielul nu trebuia să semene cu bucatele, cu oala, cu carne. Mielul trebuia să semene cu jertfa de pe altar, care trebuia arsă. În noaptea aceea, Israelii nu puteau să facă un altar în mijlocul casei, dar trebuia să-l ardă la foc precum pe altar. Iar familia în jurul focului probabil că ar trebui să ne amintească de altarul de familie. Nu era un altar de pietre, era altarul de casă, făcut din ceea ce e casei, în care bunicii, cu copiii, cu nepoții, cu strănepoții, toți la oaltă, aduceau jertfa de Paște. Ce semnificații adânci ale nopții acelea. Versetul 11. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână, să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. Nu încet. Mâncați-l în grabă. De ce? Să fiți gata, nu cumva să vină porunca eliberării și voi să nu fi terminat de mâncat, să nu fi terminat Paștele. Mâncați-l repede, să fiți gata și așteptați, pregătiți momentul când veți pleca. Nu știu dacă ați sesizat întâlnirea noastră trecută. Când am studiat despre lucrurile acestea, eu n-am zis, când îl veți mânca să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână. Eu am zis altfel. Luca 12:36. Îndemn la veghere. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Spune asta cine? Domnul Iisus Hristos. De unde ia modelul? Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. De unde ia modelul? Domnul Iisus? Din noaptea de Paște. Nu știu dacă ați citit vreodată pasajul acesta din Luca 12 în lumina Paștelui. Și veți vedea Paștele în Noul Testament. Auziți? Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. Așa este, să vină stăpânul. La Paște trebuia să vină stăpânul să lovească Egiptul. Aici stăpânul trebuia să vină pentru ce? Aici spune să vină stăpânul de la nuntă. Aștept stăpânul să vină de la nuntă. Stăpânul vine pentru poporul lui. Stăpânul vine pentru biserica lui. Nimicitorul venea pentru cine? Pentru Egipt. Dar aici, stăpânul vine pentru cei ce sărbătoresc Paștele. Și când vine stăpânul la cei ce sărbătoresc Paștele, Paștele nu mai este o sărbătoare de tipul numenalului în care ți-e frică pe cine va lovi întâi, ci stăpânul vine la nuntă ca să te invite la nuntă împreună cu el. Dar fii gata, tot gata, mijlocul încins, făcliile aprinse. Interesant este cine trebuia să mănânce din miel, din Paște. Toți, mulțumesc! Deschideți cu mine în Exodul 12, de la versetul 43. Domnul a zis lui Moise și Aaron: iată porunca privitoare la Paște, niciun străin să nu mănânce din ele. Dacă ai un rob cumpărat și e robul casei, să-l tai împrejur întâi, apoi să mănânce din ele. Ce învățați din asta? Cui adresa Domnul Iisus Hristos Paștele? Cui? Alor săi! Mântuitorul dădea Paștele poporului său, casei sale, fiilor lui. Repet ceea ce am spus altă dată. Paștele n-a fost făcut pentru tot globul pământesc. Paștele a fost făcut pentru poporul lui. Este cumva așa, ca pe vremea parabolelor. Ucenicii au venit la Domnul Iisus Hristos și au întrebat: Doamne, de ce le vorbești în pilde? Și Mântuitorul le-a spus: voi trebuie să cunoașteți, ceilalți nu. Și astfel Mântuitorul la pilde împarte lumea în două: voi, ai mei, care trebuie să cunoașteți, și ceilalți, lumea, nu. Nu este o împărțire răutăcioasă, este o realitate a mântuirii. La Paște se întâmpla același lucru. Mântuitorul mânca Paștele cu ai lui, în realitatea mântuirii. Și dacă nu poți mânca Paștele cu Iisus Hristos, să te doară, nu în sensul rău, ci să dorești să se întâmple lucrul ăsta. Citesc mai departe, versetul 45. Veneticul și simbriașul să nu mănânce din ele. Unul care a trecut pe la tine în vizită, venetic, nu trebuie să mănânce din Paște. Iar cel ce lucrează la tine cu ziua și îl plătești, de asemenea, nu este invitat la Paște. Să nu le mănânce decât într-o singură casă, să nu luați deloc carne afară din casă și să nu zdrobiți niciun os, spune versetul 46. Versetul 48. Dacă un străin care va locui la tine vrea să facă Paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur. El și casa lui. Nu numai el. Adică lucrează cu toată casa ta, întotdeauna. Tu și toată casa ta. Apoi se va apropia să le facă și va fi ca și băștinașul, dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele. Aș vrea să vorbim puțin și să vă întreb: e ceva rău, prohibitiv aici? Vi se pare că Dumnezeu merge pe un sistem exclusivist? Ar trebui să fie mai generos? Ar trebui să spună, dacă vor și ceilalți, nicio problemă? Apropo, cartea Hristos Lumina Lumii spune că în noaptea aceea, în multe case ale lui Israel, au fost și egipteni. Au mâncat? Porunca este foarte clară, nu. Au fost salvați? Da, au fost mântuiți. Gândiți la lucrurile acestea și vedeți importanța pe care vi-o dă Dumnezeu dumneavoastră ca cei care ați făcut legământ cu Dumnezeu. Importanța pe care vi-o dă dumneavoastră ca și popor al lui. Și vedeți că Dumnezeu nu vă pune la nivel cu toată lumea. Vă pune deoparte și spune că sunteți speciali, că sunteți ai lui, că cu dumneavoastră el stă la cină și mănâncă cu dumneavoastră simbolurile răscumpărării. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina la el și el cu mine. Este ceea ce face Dumnezeu cu fiecare dintre dumneavoastră. Sunteți importanți. Dumnezeu vă dă identitate. Dumnezeu vă spune că sunteți ai lui într-o lume fără identitate. Prețuiți această identitate. Prețuiți Paștele care v-a fost dat dumneavoastră. Prețuiți-l. Paștele ridică probleme. Conceptul îngerului nimicitor ridică probleme. Cum e asta, Doamne? Tu nimicești? În noaptea aceea tu ai trecut și ai nimicit? E posibil lucrul acesta? Într-o teologie astăzi în care mântuirea nu se prea împletește cu judecata, lucrul acesta seamănă ciudat. Haideți să gândim puțin. Iisus Hristos a murit pe crucea de pe Golgota, da? E normal? Tot creștinismul zice e normal. Iisus Hristos să moară. Satan și cu ai lui va fi pedepsit. De ce? De ce va fi pedepsit? Cuvântul lui Dumnezeu spune că este ucigaș. Clar. Este ucigaș. Este tatăl minciunii. Este cel din tâi ucigaș. Cine l-a omorât pe Iisus Hristos? El a pus la punct totul. Strategia a fost a lui. El este ucigașul. Deci Iisus Hristos a murit și e bine că a murit. Când este vorba să pedepsim ucigașul pe Satan, atunci zicem, nu cumva Dumnezeu e prea barbar? Culmea este că Satan face jocul acesta. El e mincinos și tatăl minciunii. Numai că este ucigaș, este și mincinos. Și ca mincinos ce este, el vine și își ia o mască, masca nevinovatului. Și vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu mă poți iubi și așa? Așa cum sunt. Adică cum? Ucigaș. Nu mă poți iubi și așa? În noaptea aceea, Egiptul ar fi putut spune, Doamne, nu mă poți accepta și așa? Adică cum? Adică cum, Egiptule? Păi așa, să țin rob pe copiii tăi. Nu mă poți accepta și ținându-i captivi pe copiii tăi? Nu vi se pare negocierea foarte interesantă? Și în momentul în care Dumnezeu zice, nu, eu nu te pot iubi și așa, și în momentul în care Dumnezeu îi pune lui Lucifer numele, cum îi pune numele? Că i-a schimbat numele. Îi pune numele Satan, ceea ce înseamnă vrăjmașul, în momentul în care Dumnezeu spune, nu, eu nu te iubesc, tu ești vrăjmașul meu, în momentul acela, societatea mea de astăzi, cea foarte inteligentă și foarte gata să judece, zice, dar cum se poate ca Dumnezeu să nu-l iubească? De ce i-a pus nume vrăjmaș? De ce îl pedepsește? Dumnezeu care este iubire, se poate întâmpla la un moment dat să nu mai iubească? Se poate? Gândiți-vă dacă puteți iubi pe ucigaș, pe un ucigaș care vrea să te ucidă. Și mai gândiți-vă la faptul că Dumnezeu i-a dat mii de ani de existență lui Lucifer. Cum se numesc acești mii de ani de existență? Cum se numesc? Milă. Dacă Dumnezeu nu l-ar ține în viață, acum el n-ar exista. Îl iubește Dumnezeu? Dumnezeu a făcut pentru Lucifer tot ceea ce poate face iubirea lui Dumnezeu împreună cu dreptatea lui Dumnezeu. Tot, absolut tot. Din cauza aceea, nimicitorul a trecut în noaptea aceea prin Egipt. Era dragoste și dreptate împreună. Îmi place așa de mult când Dumnezeu zice la un moment dat, lasă pe poporul meu să plece. Lasă-l să plece și spune lui Faraon de câte ori. Lasă-l să plece și dacă îl lasă să plece, ce se întâmplă dacă îl lasă să plece? O să scapi. Dacă nu îl lasă să plece, voi lovi pe întâiul tău născut. Dar lasă-l să plece și poți să scapi. Egiptul moare pentru că nu poate să lase vreodată pe cineva să plece. Ăsta e definiția Egiptului. Egiptul nu poate să lase pe nimeni să plece. Și din cauza asta trebuie nimicit. Ca să ieși din Egipt tu, Dumnezeu trebuie să nimicească Egiptul din tine. Ca să ieși din Egipt la un moment dat și să intri în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu va trebui să nimicească Egiptul de aici, de pe pământ. Este legea salvării. Nu se poate salvare altfel decât așa. Luca 22 cu versetul 8. Ziua praznicului azimelor în care trebuia jertfit Paștele a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Toate aceste învățături erau în mintea Domnului Iisus Hristos. Tot contextul acesta era atunci. Venise vremea pentru aceste învățături. Și Mântuitorul spune, pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Vreau să vă întreb, sunteți de acord cu mine dacă aș schimba puțin aici? Fiți atenți. Ce ar zice dacă ar zice așa Domnul Iisus Hristos? Pregătiți-mi Paștele ca să mâncăm. Ar fi corect sau nu? Matei 26 cu versetul 17. În ziua din tâi a praznicului azimelor, ucenicii au venit la Iisus și au zis, unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? Paștele tău! Vă rog să vă uitați puțin mai târziu, mă întorc la Luca 22, versetul 11. Să spune stăpânului casei, învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeții în care să mănânc? Cine? Eu, Paștele, cu ucenicii mei. Venise vremea Paștelui și Mântuitorul își mănâncă Paștele cu ucenicii lui. Vă rog să vă gândiți la momentul acesta. Întâmplarea ne pune față în față cu următoarea situație. Ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, ar trebui să-ți pregătim noi Paștele? Și Mântuitorul spune, nu, Paștele e deja pregătit. Cine se îngrijise de Paștele Domnului Iisus Hristos? Cine? Eu nu știu. Dar știu că omul respectiv care avea odaia asta pregătită fusese înștiințat de Dumnezeu să pregătească Paștele pentru cine? Pentru Iisus Hristos. Auziți? El a răspuns, iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă, spune versetul 10. Mergeți după el în casa în care va intra și să spune stăpânului casei, învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare, de sus, așternută, gata, acolo să pregătiți paștele. Cine pregătise paștele? Dumnezeu. Dumnezeu îi pregătise paștele Domnului Iisus Hristos. Nu oamenii trebuiau să-i pregătească paștele. Tatăl se îngrijise de asta. Se îngrijise de asta așa cum pentru Domnul Iisus Hristos pregătise un trup. Așa cum s-a pregătit calea pentru Domnul Iisus Hristos în fiecare zi. Tatăl îi pregătise paștele. Ucenicii urcă în camera de sus, având în minte simbolurile paștelui ieșirii. Și aduceau aminte de mâna cea puternică a lui Dumnezeu. Și aduceau aminte de legământul lui Dumnezeu. Și aduceau aminte de mielul jertfit. Și aduceau aminte de azime. Și aduceau aminte de tot. Se pregăteau pentru ca să fie o națiune puternică. Se pregăteau să-L pună împărat pe Domnul Iisus Hristos. Se pregăteau pentru cu totul alte lucruri. Paștele le vestea eliberarea. Și în momentul când se duc în camera de sus, Mântuitorul îi așează pe toți și începe să-i spele pe picioare. 1, 2, 3, 4, 5. Paștele ăsta era altfel. Mai serviseră Paștele cu Domnul Iisus Hristos? Da. Sigur. Dar Paștele ăsta era altfel, începea altfel. Începea cu un lucru care nu se mai întâmplase. Spălarea picioarelor, umilirea maestrului, umilirea învățătorului. Era vorba de altceva. Cu siguranță era vorba de altceva. Apoi Mântuitorul mănâncă Paștele împreună cu ei. Azime, miel. Și la sfârșit le spune: acum s-a încheiat o eră, un veac. Aș vrea să vă invit în veacul cel nou. Și-a luat de pe masă pâine și-a rupt-o și le-a dat vin și-a vorbit altfel cu ei. Când a sosit ceasul, spune versetul 14, Iisus a șezut jos la masă cu cei 12 apostoli. El a zis, am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu-l voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. A luat un pahar. A mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni în împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, Domnul Iisus Hristos a murit la cruce. După ce a murit la cruce, după ce lucrul acesta s-a întâmplat, rămâne sângele slujirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel în ceruri. Stăm astăzi sub un alt fel de Paște. Stăm astăzi sub o altă dimensiune a Paștelui. Sub imaginea Paștelui sângelui vărsat sau a slujirii sângelui vărsat. În momentul în care sângele vărsat de la cruce este aplicat, este stropit, este uns unde? În vechime pe ușorii ușii. În noul legământ unde? Noi. Aș vrea să vă întreb dacă ne lăsăm stropiți cu sânge. Aș vrea să vă întreb dacă lăsăm ca sângele acesta să fie slujit în noi sau nu. Aș vrea să vă întreb dacă aducem crucea de undeva din anul 30, dacă o aducem în viața noastră acum, arătând că de fapt Domnul Iisus Hristos n-a murit pentru oricine, ci a murit pentru acela care vrea să-L lase să intre în viața Lui. Și sângele acela care a fost dat pentru o lume întreagă, o parte dintre el se pierde și rămâne sânge vărsat și doar o parte devine sânge slujit, stropit pe viața ta, pe ființa ta, pe existența ta. Întrebarea mea este, îl vei lăsa pe Iisus Hristos să slujească sângele sau nu? În Exodul 24, versetele 7 și 8, sunt versetele acelea care le-am citit, se spune că sângele a fost stropit după citirea legii pe tot poporul care era prezent acolo. În Evrei, capitolul 12, mi se spune, versetul 24, că noi nu ne-am apropiat de nimic simbolic din Vechiul Testament. Versetul 18, nu ne-am apropiat de muntele Sinai. Versetul 19, nu ne-am apropiat de trâmbița lui Dumnezeu care suna din ceruri. Versetul 22, și ne-am apropiat de muntele Sionului. Ne-am apropiat de cetatea Dumnezeului celui viu. Ne-am apropiat de Ierusalimul Ceresc. Ne-am apropiat de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Ne-am apropiat de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu. Ne-am apropiat de judecătorul tuturor Ne-am apropiat de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți. Pentru ca în final să ni se spună, ne-am apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Unde suntem? Suntem în sanctuarul ceresc. Aici, Iisus Hristos ia și stropește sângele său pentru fiecare dintre noi, pe fiecare dintre noi. Îmi place imaginea aceea. Tată, sângele meu a curs și pentru Valentin. Îmi place imaginea aceea. Îmi place momentul în care Domnul Iisus Hristos rostește numele meu în fața întregului univers. Îmi place momentul în care îngerii învață numele Valentin. Îl învață. Știu despre Valentin. Știu nu prea mult despre căderile lui, cât despre ridicările lui. Despre momentul în care este ridicat, este proslăvit, este binecuvântat. Numele lui este scris în ceruri și numele lui este făcut de săvârșit. Acesta este sângele stropirii. Acesta este momentul de Paște. Acesta este realitatea în care ne invită Iisus Hristos acum pe noi toți. Lăsați la o parte iepurașii. Lăsați la o parte ouăle roșii. Lăsați la o parte cozonaci. Lăsați la o parte miei. Lăsați la o parte masa încărcată și intrați cu Iisus Hristos în sanctuarul ceresc să auziți acolo puterea mântuirii vorbind pentru fiecare dintre noi. Amin.